BSK Inspire the Future.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BSC, jumpa lagi bersama aku, Winda.
Aku, Laras, di podcast Entrepreneurship Development BSC IPB.
Nah, selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi sahabat BSC yang sedang mendengarkan. Semoga sahabat BSC yang sedang mendengarkan selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Nah, gak kerasa nih Mbak Laras, kita sudah sampai di episode podcast yang terakhir nih. Episode podcast yang ke-8. Dan ini akan menjadi episode penutup dalam periode kepengurusan kita di tahun ini.
Yap, benar banget Mbak Winda. Udah gak kerasa ya, udah sampai di episode yang ke-8. Dan kalau kita kilas balik lagi nih Mbak, di episode-episode sebelumnya, itu kita udah cukup banyak membahas ya Mbak ya. Mulai dari yang pertama itu ada science dan bisnis itu nyambung gak sih? Terus kita juga udah pernah bahas mengenai jenis-jenis usaha ya Mbak ya, yang gak cuma dalam bentuk produk, tapi juga bisa di bidang jasa. Terus kita juga bahas tentang gimana sih caranya dari yang new seller bisa menjadi master gitu kan, investasi, perluasan marketplace, sampai ke legalitas. Nah, berangkat dari hal-hal tersebut, kayaknya kurang lengkap kalau kita belum ngobrol langsung dengan pelaku usaha yang sudah berkecimpung dalam suatu bisnis, yang bisa kita katakan sudah expert, yang sudah banyak pengalamannya, sehingga bisa memberikan gambaran yang real, yang juga akan memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, jadi di episode penutup yang spesial ini, kita akan ngobrol bareng dengan guest speaker kita yang juga spesial. Beliau adalah Bapak Ferry Irawan, yang bisa saya panggil Pak Ferry. Beliau ini adalah pelaksana UKM dengan nama UKM-nya itu Tirta Dewi Kuningan, yang produknya berupa jahe merah serbuk. Nah, produknya ini juga udah banyak banget nih dapetin sertifikasi dan juga penghargaan. Nah, sebelumnya saya sapa terlebih dahulu kepada guest speaker kita. Assalamualaikum Pak Ferry.
Waalaikumsalam Mbak.
Iya, selamat sore Bapak.
Selamat sore Mbak.
Bagaimana kabarnya Pak? Sehat ya Pak?
Alhamdulillah baik. Mbak Winda juga sehat kan? Mbak Laras.
Iya, alhamdulillah Bapak.
Alhamdulillah kita sehat Pak. Oke, terima kasih ya Pak sudah bersedia hadir di podcast kita kali ini. Pertama nih, kita mungkin bisa sharing cerita dulu nih Pak mengenai UKM Tirta Dewi Kuningan yang Bapak jalankan dengan produk jahe merah serbuk. Nah, gimana tuh Pak ceritanya UKM ini atau usaha ini Bapak jalankan mungkin dari tahun berapa atau idenya berangkat dari mana gitu dan bagaimana Bapak memulainya?
Kalau saya bilang produksi jahe ini ada di balik apa ya? Di balik musibah buat saya, membawa berkah buat saya. Gitu loh, Mbak.
Iya, iya.
Karena saya produksi jahe ini berawal pada waktu itu usaha saya yang lalu ya. Itu down, Mbak. Usaha saya. Terus saya jatuh sakit. Saya nggak pernah ada darah tinggi atau apa. Tahu-tahu saya punya penyakit itu. Tahu-tahu teman saya datang bawa jahe. Terus saya minum, badan saya enakan nih Mbak. Gitu kan? Karena saya orang dagang, terus juga mertua saya kebetulan juga pengusaha produksi bawang goreng. Saya langsung bilang sama teman saya, gimana kalau saya belajar untuk produksi? Saya belajar dari otodidak, Mbak. Itu dimulai 18 Agustus. Bentar lagi nih, Mbak. Terus tadi ulang tahun.
Iya, benar. Bentar lagi.
18 Agustus 2017, Mbak, saya mulai. Mulai saya produksi, itu mulai dari manual, Mbak. Saya dari produksi sedikit-sedikit. Saya coba tes-tes sendiri. Terus saya coba beli lihat produk-produk teman-teman yang lain. Terus saya kontak teman-teman kuliah saya yang ada se-Indonesia lah, sampai saya bilang pokoknya lu bantuin gue setiap ada produk jahe kirim ke saya. Pada kirim tuh Mbak, teman-teman tuh Mbak, jahe dari segala merek lah. Akhirnya saya lihat ya kan, akhirnya saya bandingkan, akhirnya saya tarik kesimpulan, oh berarti saya buat jahe merah ini harus jahe merah yang murni dan gula merah tanpa ada tambahan rempah-rempah lain seperti secang, kapulaga, atau sada seperti produk-produk pada umumnya. Karena saya berpikirnya simpel, Mbak. Karena saya ini produk baru, kalau saya produknya sama, pasti dong pembeli atau masyarakat beli produk yang sudah punya nama. Berangkat dari itu, Mbak, akhirnya saya putuskan, saya buat. Dalam perjalanan waktu, saya bikin, terus saya jual ke teman-teman, terus mulai masuk ke toko. Dari situ saya mulai sadar, Mbak, ternyata kalau versi saya ya, UKM itu bisa dibilang tuh ada 3 tingkatan, Mbak. UKM, usaha kagak maju. Iya, Mbak. Kenapa saya bilang usaha kagak maju? Usaha kagak maju itu kalau kita tidak punya legalitas, Mbak. Karena usaha kita tidak berkembang. Gitu loh. Kita juga terbatas, Mbak, antar teman, paling main di online, itu juga ya yang online yang enggak terlalu sulit masalah legalitas ya. Gitu. Dari situ saya coba bikin legalitas, dimulai dari IPRT yang sangat mendasar sekali. Terus saya minta sertifikat dari Dinkes. Mulai lagi saya masuk supermarket tuh, Mbak. Setelah saya masuk supermarket, saya ditanya lagi, Mbak, ini surat izin usaha kamu mana? Aduh, dulu saya pikir dengan IPRT itu kita udah cukup bisa berdagang kan, Mbak. Ternyata tidak bisa. Saya mulai bikin SIUP, TDP, NPWP, saya buat. Setelah itu baru saya mulai masuk ke toko. Ternyata setelah saya mulai masuk toko-toko oleh-oleh, lalu saya merambat ke pasar modern. Ya, semacam, saya tidak perlu saya sebutkan namanya ya, ke toko-toko modern. Ternyata mereka itu minta legalitas lagi, Mbak. Namanya SUI, Surat Izin Usaha Industri Kecil. Mulai saya bikin. Makanya saya bilang UKM itu bisa 3 tingkatan. Satu, usaha kagak maju. Kedua, kalau kita sudah punya legalitas, usahakan maju. Karena kita sudah punya legalitas. Kalau nanti kita sudah di level kedua itu, insya Allah kita naik kelas, Mbak. UKM, usaha kita miliaran.
Amin. Oke.
Jadi penuh lika-likunya, Mbak. Berdarah-darah lah kalau UKM. Kenapa saya bilang berdarah-darah? UKM itu kalau diibaratkan ya, Mbak, itu seperti pohon bambu. Pohon bambu walaupun kena angin badai topan, dia tidak akan tercabut dari akarnya. Paling dia bengkok-bengkok. Kenapa? Karena pelaku usaha UKM itu nggak ada usaha lagi, Mbak. Ini yang mereka punya hanya usaha ini. Akhirnya dia tekunin, ketemu tembok dia tabrak, ketemu kali dia seberangin. Kurang lebih gitulah, Mbak. Karena nggak ada usaha lain, Mbak. Ini yang kita tekunin. Seperjalanan waktu, mulailah saya melihat setitik harapan bahwa ini bisa untuk menghidupi keluarga saya. Dari situ saya mulai merangkak, 2017, 2018 mulai ada perkembangan, sampai akhirnya saya diikutsertakan 2019 itu ikut programnya Pak Ridwan Kamil, UKM Jabar Juara 2019. Alhamdulillah saya salah satu juaranya di produk jahe. Nah, pada waktu itu dari UKM Jabar Juara awal akhir 2019 saya ketemulah dengan pihak BSN di pameran produk UKM Jabar Juara. Saya berkonsultasi, akhirnya saya dijadikan binaan dari BSN. Itulah dalam beberapa waktu saya dibina sama BSN. Awal 2020 alhamdulillah tuh, Mbak, saya dapat kontrak buat Jemaah Haji Indonesia, buat Jemaah Haji tahun 2020. Kita sudah MOU, sudah ada kuotanya. Waktu itu kita dapat kuota kurang lebih 1 juta packing, Mbak. 1 juta bag itu. Totalnya 10 juta saset. Karena satu packing itu isinya kan 10 ya. Kalau 1 juta totalnya 10 juta. Dan itu orang pihak luar itu bisa lihat kita karena dia melihat katalog dari UKM Jabar Juara. Dan Jabar Juara itu kalau nggak salah ada 2, Mbak, dari Jawa Barat yang kepilih saya dan rekan saya yang dari Bekasi, Pak Ali namanya. Itu juga sama tuh perjuangan sama saya, Mbak. Saya udah dapat kontrak, sudah oke, kita sudah MOU, sampai teknis pembayaran sudah oke. Cuman kan ternyata rezeki belum berpihak pada saya, Mbak. Ternyata kan kita kena COVID. Indonesia di lockdown lah pada waktu itu. Padahal rencananya itu bulan Februari itu orang Arabnya mau datang. Untuk memastikan, oke, kita langsung dikasih DP. Oh iya, kita bisa ikut ikut itu karena kita ikut pameran di Jeddah, Mbak. Pameran halal buat jemaah haji Indonesia. Kalau nggak salah, waktu itu produk saya itu buat di kota Mekah, Mbak. Jadi jahe saya itu nanti ada di kantong bag-nya para jemaah haji itu, Mbak. Seperti kopi gitu kan. Cuman saya setelah ada kena COVID, terus juga saya sudah melaporkan ke dinas. Dinas sangat mendukung sekali. Akhirnya saya ketemu dengan staf Pak Teten Mas Duki. Alhamdulillah tuh Pak Menteri lewat deputinya saya ditanya, Pak Ferry, apa yang saya bisa bantu? Ini kesempatan saya pikir. Akhirnya saya tolong bantu saya dalam legalitas, Pak. Akhirnya kita, karena kita sudah dengan BSN, akhirnya kita difasilitasi sama BSN, binaan BSN.
Oke.
Itu tahun 2020 ya, Mbak. Tahun 2020 awal. Rencananya kan waktu itu sebelum lebaran haji itu 5 hari sebelum puncak haji produksi sampai di Arab. Alhamdulillah, Mbak, tahun 2020 itu saya dibina sama BSN kurang lebih selama setahun. 4 bulan pembinaan, kita perubahan infrastruktur atau apalah. Emang itu menguras banget sumber daya kita ya. Luar biasa perjuangannya, Mbak. 8 bulan akhirnya kita mendapatkan sertifikat SNI, dan yang sangat menggembirakan, saya ini pertama dan satu-satunya untuk saat ini ya, Mbak, minuman kesehatan tradisional yang ber-SNI dan bersertifikat HACCP, Mbak.
Alhamdulillah. Oke, kalau gitu, Pak, tadi udah cukup itu ya, Pak, udah cukup maju nih tahun ceritanya. Nah, kalau misalnya saya mundur lagi, berarti UKM Tirta Dewi Kuningan ini dilaksanakan atau dijalankannya itu di daerah mana, Pak? Domisili Bapak?
Di Kuningan, Mbak.
Oh, sesuai dengan namanya ya?
Iya, Dewi itu kan anak saya, Mbak.
Oh, oke. Okay. Berarti dijalankan di Kuningan ya, Pak, ya?
Iya, itu namanya juga unik tuh, Mbak. Waktu itu saya mau bikin nama, saya ingat banget tuh. Waktu itu kan saya sudah berdagang ya. Saya sudah masalah, cuman produk saya itu belum ada namanya, Mbak, karena saya sadar belum punya izin kan. Terus saya lagi ngamun di pinggir jalan, tahu-tahu Mbak tahu nggak mobil air?
Yeah.
Mobil air itu air isi ulang, yang mobil tronton isi air lah gitu ya. Itu ada tulisannya Tirta, Mbak. Oh, ini aja Tirta Dewi, spontan saya, Mbak. Alhamdulillah. Akhirnya jadilah nama Tirta Dewi. Kalau sekarang ada Tirta Dewi Kuningan karena kan kemarin kita mendaftarkan hak merek kita, Mbak. Akhirnya usulan mereka harus tambahkan Kuningan. Akhirnya jadilah Tirta Dewi Kuningan, dari mulai CV, HASAP gitu loh, Mbak. Kita udah semuanya. Terus juga, Mbak, tahun 2020 akhir Desember saya terpilih sebagai UMKM Jabar terbaik. Diserahkan sertifikatnya sama Pak Ridwan Kamil langsung, Mbak, di Bandung.
Wah, mantap ya, Pak ya. Oke, mungkin ini ada kaitannya nih dengan pertanyaan Mbak Winda selanjutnya tentang sertifikasi nih, Pak. Silakan, Mbak Winda.
Iya, luar biasa sekali, Pak Ferry. Saya mendengarkan ini benar-benar menginspirasi nih bagi teman-teman UMKM yang lain yang akan mendengarkan podcast ini. Karena tadi Bapak menceritakan berawal dari tahun 2017, lalu dari tahun 2018, 2019, dan 2020, legalitasnya, kemudian sertifikasinya juga sudah banyak. Ada berawal dari PRT Depkes, kemudian SIUP, kemudian melangkah lagi, kemudian sampai ada binaan BSN sehingga dapat HACCP ya, Pak ya, HACCP, kemudian terpilih menjadi UMKM Jabar yang terbaik. Ini luar biasa sekali, Pak, dalam kurun waktu 3 tahun begitu Bapak berjuangnya, apa tadi seperti bilangnya, berdarah-darah seperti itu. Nah, gimana, Pak, cara menanamkan semangat dalam berwirausaha, khususnya dalam hal legalitas? Karena pasti di situ ketika kita mengurus surat perizinan usaha itu kan tidak mudah ya, Pak, melalui birokrasi. Lalu apalagi tadi yang HACCP itu kan infrastruktur, kemudian tempat kita produksi itu kan harus benar-benar diperbaiki agar sesuai dengan standar kesehatan seperti itu ya Pak ya?
Iya betul.
Mungkin bisa diceritakan Pak?
Iya itu tadi saya bilang Mbak, saya bisa melangkah sejauh ini karena permintaan dari pihak buyer saya Mbak. Akhirnya mereka yang mendidik saya bahwa kita orang usaha itu harus punya, kalau menurut teman-teman saya, kalau kita sudah punya SNI dan ACP itu kita diibaratkan seperti sudah punya kitab suci Mbak untuk kita berproduksi, karena kita sudah bisa mendapatkan tiket, kita bisa menjual kemana aja, kita punya keberanian, kita nggak perlu khawatir dengan barang dari Amerika, dari Thailand, dari Vietnam, karena kita yakin, karena kita sudah punya sertifikat keamanan pangan yaitu HACCP, GMP, SNI, Mbak. Dan saya juga sering ceritakan, kita seringan teman-teman, ini didapatkan ini bukan sekedar sebulan dua bulan, harus punya komitmen yang kuat, Mbak. Kalau tanpa komitmen yang kuat, kita juga nggak mungkin bisa, Mbak. Satu tahun, Mbak, kita dibinanya luar biasa perjuangannya, ada perbaikan infrastruktur, perbaikan macam-macam lah dari segi produksi, manajemen, sumber daya, semua lah Mbak. Akhirnya kita diajar untuk pintar. Malah saya pikir tegangnya bikin sertifikat SNI dan ASAP ini lebih tegang dari skripsi Mbak. Kalau menurut saya yang sidang sama rektor tuh Mbak, habis dan sarjana, kayaknya beratan ini Mbak. Ya karena saya pikir gini ya, karena kan ini kan buat jalan kita untuk mulai hidup ya Mbak, bahwa ini jalan kita, ya kita harus tekunin. Ya, saran saya, kalau kita nggak punya komitmen, fokus, wah jangan harap deh. Karena kan kebanyakan orang-orang ini hanya ngikut menjual, mohon maaf ya, kadang-kadang kan ikut tren ya, lagi laku ini, ikut ini. Itu sampai juga teman-teman sendiri juga bilang fair, kalau dagang itu kita harus ngikutin pasar, harga pasar sekian kita harus ikut. Oh saya bilang, oh nggak begitu, kita yang menciptakan pasar, bukan pasar yang menciptakan kita, karena kita pelaku. Contoh tiap hari kita dikasih iklan motor, kan mereka yang bikin pasar, karena sering ada sering kita lihat kan mereka senang. Kalau masalah harga, kalau kita yakin produk kita ini bagus, insya Allah, ya kita ibaratkan aja lah Mbak. Kayak contoh kita beli yang sederhana aja, kita beli kaos kaki. Dari mulai yang 10.000 tiga ada, yang 20.000 ada, sampai yang jutaan pun ada kaos kaki. Ya kan? Karena kita yakin dengan produk kita. Sampai pada waktu itu juga Mbak, saya pernah dapat buyer, waktu saya kirim contoh ke Dubai ya. Alhamdulillah sih dia udah beli kurang lebih 500-an ya. Terus ke Kroasia, mereka tanya, bisa gak you satu bulan bikin 10 ton? Saya bilang, Mister, ini UKM, kita gak bisa bikin satu bulan itu 10 ton. Kalau Mister ingin produksi beli dalam jumlah banyak, Mister beli aja ke pabrik besar. Tapi kan Mister tahu, pabrik besar itu kan barangnya kan, dia pakai pengawet, pakai perasa, pakai perisa. Beda sama UKM, ini handmade. Tapi kalau Mister kasih saya modal kerja, contoh kita MOU, Mister kasih uang ke saya 30%, kita bisa kerja. Jangankan 10 ton, 1 bulan, 100 ton kita sanggup, karena kita UKM. Tenaga kerja kita tinggal lihat dari masyarakat sekitar ya, kita bisa bantu kok. Terus teman-teman juga kan banyak. Intinya itu bisalah kalau kita dikasih kesempatan yang sama. Akhirnya mereka mengerti. Ya waktu itu juga tahun 2000 berapa ya, 2020 kalau nggak salah, bulan September juga ya, Agustus September, waktu itu saya ikut pameran hubungan 60 tahun kalau nggak salah Indonesia Japan di Osaka. Itu juga rezeki belum berpihak sama saya Mbak, saya sudah dapat PO, ternyata Jepang dilanda badai kalau nggak salah itu badai Katrin atau apalah, saya lupa. Sampai sekarang kita pending Pak, gitu loh. Tapi kegagalan-kegagalan itu jadi pemacu buat saya. Pasti nanti ada jalan. Karena sudah ada, kalau bahasa kita udah ada wangi-wanginya lah Mbak. Kita sudah berusaha, pastilah bahwa kerja usaha itu nggak mengkhianati lah hasil kerja keras gitu loh Mbak. Jadi kalau teman-teman kuncinya di UKM itu gampang sih Mbak, tergantung hati kita Mbak. Karena karena kita ini UKM ya Mbak kan maklum ya, tahu sendiri kalau UKM seperti apa. Seperti ibaratkan seperti penjual bakso lah Mbak. Belanja sendiri, masak sendiri, dagang sendiri, ya itulah UKM Mbak. Ya memang dengan segala keterbatasannya kita menjadi, ini jadi bermanfaat. Makanya saya tekankan dalam hati saya, kelemahan saya itu sebagai kekuatan saya. Dan itu alhamdulillah udah saya bisa buktikan Mbak. Kelemahan saya nggak bisa. Jadi kan teman-teman bilang, Fer lu out the book banget sih, nggak ada kelemahan itu jadi kekuatan. Ini buktinya saya bisa. Kelemahan saya itu saya nggak bisa produksi banyak, tapi produk saya bagus. Kalau seperti itu lah Mbak. Harus komitmen yang kuat. Karena kalau UKM itu, kalau hati kita sudah menyerah aja Mbak, oh ini capek, game over Mbak. This end selesai. Makanya saya bilang, filosofi jahe Tirta Merah ini dikerjakan dengan hati Mbak. Dilakukan didasarkan dengan cinta. Makanya waktu saya itu ditanya sama teman saya waktu waktu ada pertanyaan dari para juri itu Mbak, saya jelas seperti itu, filosofinya saya bilang seperti itu, ini dengan cinta. Kok Pak Ferry bisa bilang dengan cinta? Iya, karena ada di belakang orang-orang saya yang mencintai saya dan saya cintai, dan saya harus menghidupi mereka, keluarga saya, karyawan saya. Dengan kekuatan cinta ini saya bisa melakukan sampai sejauh ini. Ya alhamdulillah ini juga luar biasa lah karunia dari Allah. Saya juga gak menyangka ya, termasuk para senior saya, dalam tempo relatif 17-21 kurang lebih 4 tahun saya sudah mencapai puncak tertinggi untuk mendapatkan legalitas Mbak. Dan itu menjadi salah satu kebanggaan kami, kebanggaan saya lah Mbak. Sampai waktu itu juga presiden PT TAF, oh ya Mbak, yang audit saya itu PT TAF Relhan Mbak, bukan lokal ya, perusahaan Jerman itu Mbak. Dan penyerahan sertifikatnya itu di kantor mereka lah, kalau nggak salah di Menara Kadin tuh Mbak, di Jakarta. Presiden direkturnya kalau nggak salah namanya Pak Nyoman kalau nggak salah. Sampai presiden bilang, belum pernah sejarahnya PT TAF itu memberikan sertifikat kepada klien. Kenapa saya memberikan? Karena saya terinspirasi dengan Tirta Dewi, ada seorang UKM bisa dapat sertifikat HACCP. Itu makanya mereka punya kebanggaan gitu loh Mbak, bahwa PT TAF bisa membina, mengaudit dan memberikan trust mereka untuk Tirta Dewi. Di situ saya terharu Mbak, saya jadi merasa saya mendapat apresiasi dari mereka. Itu kalau nggak salah nggak berdekatan pada waktu Desember tuh Mbak penyerahannya. Saya tanggal 12 kalau nggak salah ya Desember saya dapat penghargaan UKM Jabar Terbaik. Tanggal 18 saya ke Jakarta penyerahan SPPT SNI Mbak. Nah itu dilanjut kita HACCP.
Ya Pak, berarti ini begitu inspiratif karena Pak Ferry itu gigih gitu ya. Ada memang harus ada semangat, ada komitmen yang ditanamkan dari awal kalau mau melangkah jadi UMKM yang hebat ya harus ada komitmen dari awal gitu. Nah kalau boleh tahu Pak, sekarang dengan banyaknya legalitas seperti ini, mengampu ada berapa karyawan Pak ya?
Saya untuk saat ini karyawan 9 ya Mbak, baru 9 ya. Karena kita kalau ada orderan banyak baru kita tambah karyawan lepas ya.
Apakah pandemi ini cukup ini Pak, membawa perubahan yang signifikan atau Pak Ferry ada strategi khusus gitu?
Ya, tapi pada umumnya Mbak, perusahaan besar, kecil, ya banyak lah yang pada setak. Sekarang sih kita berprinsipnya di masa pandemi ini minimal kita bisa bertahan Mbak. Cuman sih alhamdulillah ya Mbak, karena kita sudah punya pelanggan yang loyal dan trust dengan produk ini, kurang lebih kayaknya kadang-kadang turun naik ya Mbak. Malah kadang-kadang di luar ekspektasi kita, orderan juga makin banyak. Kadang-kadang juga kita turunnya juga nggak terlalu jauh ya, antara 30% lah maksimal. Iya, jadi makanya saya suka sharing sama teman-teman UKM Jabar, saya bilang ini fase pandemi ini kita anggap agresi militer Belanda Mbak, mempertahankan kemerdekaan. Kita udah bukan semangat 45 lagi, kita harus semangat 47 mempertahankan produksi kita, gitu loh Mbak, dengan segala cara. Apalagi kan dengan punya legalitas, saya semakin pede Mbak. Saya udah nggak ada yang saya khawatirkan lagi. Mau ketemu negara mana saya sudah berani, karena kita kan sudah mengikuti standar mereka. Karena itu rata-rata pihak buyer itu setelah kita kirim sampel, yang dia pertanya pertama kali itu selain harga, legalitas. Kalau legalitas sudah oke, baru dia bicara harga.
Oke. Berarti kalau dari penjelasan Pak Ferry tadi, saya menangkap dari Bapak sendiri tuh legalitas tuh hal yang sangat inti ya Pak ya, critical gitu, yang harus dipenuhi gitu.
Betul, betul Mbak. Tadi kan seperti saya bilang tadi, mohon maaf ya, kalau kita cuman dagang, cuman sebatas kita dagang aja, produksi tanpa melengkapi legalitas, ya saya bilang tadi, UKM usaha nggak maju Mbak, karena segitu-gitu aja, besar enggak, kecil enggak. Akhirnya mereka nggak ada komitmennya, nggak ada fokusnya Mbak, karena menurut dia cukup segitu aja. Dan itu rata-rata seperti itu Mbak, karena kelemahan para UKM itu, kadang-kadang teman saya juga masalah ini sih Mbak ya, komitmen yang harus kuat Mbak, fokus. Saya juga ngalamin ya Mbak, saya buat dulu waktu bikin SNI aja itu ke Bandung itu seminggu bisa 2 kali Mbak saya bolak-balik. Terus saya ingat banget saya ngeprint aja itu habis 1 rim tuh Mbak, ada perubahan dokumen atau apa. Ya memang itu salah satu yang harus kita tempuh, karena nanti saya pikir akan manis gitu loh Mbak kalau kita sudah punya legalitas, karena itu senjata kita. Kemanapun kita berdagang pasti yang ditanya legalitas, keamanan pangan. Memang sih teman-teman juga banyak yang bilang nggak perlulah pakai HCP, silakan. Tapi kan kalau kita mulai melangkah mau keluar, karena kan sekarang serba canggih ya Mbak, apa-apa serba internet, ya kan? Dia tinggal ketik Tirta Dewi, dia keluar atau nama produknya apa, terus ada pihak buyer tertarik, dia tanya legalitas kita, kan percuma juga Mbak, gitu loh. Dari situ Mbak, akhirnya pihak mereka yang mendidik saya, dia minta legalitas dan kita juga harus punya komitmen. Ya alhamdulillah sih Mbak, dengan berdarah-darah, kita semangatnya kuat, ya alhamdulillah kita kelar juga Mbak. Sekarang saya yang sedang dalam proses keluar sertifikat ini, BP POM Mbak, izin edar, itu saya lagi nunggu sertifikatnya keluar. Karena pihak buyer saya tuh tanya, kok ini Pak Ferry sudah punya produksi buat luar, kok izin dalam negerinya belum ada ya? Karena pada waktu itu kita bersamaan sih Mbak eksekusinya Mbak. Sampai terakhir kita bulan puasa kirim sampel ke Dubai. Rencananya itu produk saya itu mau ikut pameran di Dubai Mbak. Saya juga baru tahu ternyata halal juga, ada halal khusus buat ekspor Mbak. Gitu loh. Dan saya tahu dari pihak importir, Pak Ferry ini halalnya bukan yang ini, saya kan udah punya halal ya Mbak, tapi khusus halal buat dalam negeri ya. Ya kita sih bisa, kekuatan halal dalam negeri itu sampai Asia Tenggara lah bisa, tapi untuk melangkah ke lain dia enggak. Saya bilang, masa sih Mbak saya enggak bisa ikut pameran di sana? Enggak bisa Pak, karena pihak otoritas di sana punya regulasinya, harus ikut standar-standar mereka. Oh akhirnya saya tanya ke Ibu, ternyata memang ada Mbak, itu di beda kode Mbak. Alhamdulillah juga Mbak, menurut orang MUI sekarang halal saya sudah setara dengan Unilever dan Indofood, Garuda Food Mbak. Halalnya kodenya udah bisa ekspor. Tinggal rezekinya aja Mbak, mudah-mudahan rezeki saya seperti Indofood Mbak.
Amin, amin. Wah, saya benar-benar ini ya Pak ya. Dengan dokumen legalitas yang Bapak miliki, saya cukup wow gitu. Oke, kalau saya boleh lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bapak kan tergabung dalam UKM binaan BSN ya Pak ya?
Iya betul Bu.
Nah boleh diceritakan Pak, gimana tuh Pak perjalanan usaha Bapak di bawah binaan BSN ini? Kalau tadi kan Bapak bilang saya melengkapi legalitas ini karena itu awalnya adalah permintaan buyer. Nah ketika Bapak berada di bawah binaan BSN ini, bagaimana impact-nya begitu terhadap progres usaha Bapak? Apa saja mungkin binaan yang Bapak peroleh dan benefitnya itu bagaimana?
Wah, alhamdulillah ya Mbak, luar biasa. Mungkin kalau ada co-senior, ini bukan memuaskan, sangat memuaskan, luar biasa. BSN mendorong para UKM luar biasa. Akhirnya dengan BSN ini saya jadi tahu cara produksi yang baik dan benar itu seperti apa, standar dunianya bagaimana, untuk meningkatkan kualitas kita bagaimana. Memang sih pada awalnya kita seperti dijajah sama orang Jepang tuh Mbak, saya ngerasain banget Mbak gitu. Aduh, jadi semua serba disalahin semua Mbak, semua produksi dari awal sampai finishing saya semua serba salah. salahkan semua, ini nggak sesuai, nggak sesuai. Tapi akhirnya saya berpikir, dia mendidik saya, Mbak, untuk menjadi tangguh, untuk menjadikan produk saya lebih baik lagi. Terkadang benefit itu saya dapat, kalau kita mengikuti standarnya SNI mereka, itu juga daya tahan produk itu jadi berbeda loh, Mbak. Saya akui, dulu ya pada waktu saya sebelum ikut SNI, itu kedaluwarsa saya tuh bisa kurang lebih 1 tahun ya expire-nya. Setelah saya ikut programnya di bawah bimbingan BSN, produk saya itu expire bisa sampai 2 tahun, Mbak. Saya juga nggak paham, tapi setelah saya sadari, itu dari cara produksi saya, Mbak. Ada yang dibenahi. Dari mulai bahan baku, proses masak, proses produksinya, pengepakan, luar biasa. Mudah-mudahan BSN itu nggak kendor, Mbak, untuk bantu para UKM. Sebetulnya sih kita udah mau gaspol, Mbak. Karena pada waktu kita mulai pertengahan COVID juga sudah banyak permintaan barang sih, Mbak. Kemarin kita sudah kirim sampel ke Kroasia, ke Turki, ke Dubai. Terus juga pada waktu kita sama BSN, pembinaan, kita juga sudah ekspor ke Qatar, masuk beberapa supermarket di sana lewat para diaspora ya. Karena ada supermarket Quick namanya, Koperasi Warga Indonesia Qatar di sana. Kita masuk ke Jepang, ke Prancis, itu lagi, Mbak. Karena saya pada waktu dalam proses mendapatkan SNI dan HCP ini, pihak bule itu nggak mau, Mbak. Walaupun kita kasih surat keterangan dalam proses, mereka nggak mau. Orang bule itu saklek, Mbak. Kalau kita bilang, kita mana sertifikatnya? Oh, Pak, kita dalam proses. Oke, nunggu proses selesai. Baru kita on lagi. Gitu loh, Mbak. Sangat sakit, ya. Karena dia merasa bahwa makanan minuman itu kan dimasukkan ke dalam tubuh, ya. Itu harus luar biasa safety-nya, Mbak. Sepertinya sih kita juga harus mencontoh seperti dia. Sampai kadang-kadang saya suka berpikir, kalau seandainya, mohon maaf ya, pemerintah kita mengikuti aturan main yang sudah ditetapkan sama dunia, kayaknya kita nggak ada yang kena kanker deh, Mbak. Saya yakin, karena luar biasa. Ya contoh aja, plastik aja kan, Mbak. Orang bule bilang boleh ya, yang penting udah pakai food grade ya, yang ada lambang food grade-nya ya. Ternyata pada waktu saya kirim sampel barang ke Prancis, sampai katanya dulu, kata teman saya, distributor saya yang di Prancis ya, itu minuman jahe saya pernah jadi welcome drink-nya kedubes Prancis. Waktu dia makan malam sama atase Prancis tuh, itu jadi welcome drink-nya. Mereka tertarik, menurut mereka ini unik, jahenya hangatnya seperti wine, cuman packingan saya itu masih ada plastiknya, Mbak, karena kan kita aluminium foil sama transparan plastik ya. Walaupun food grade, mereka nggak mau. Dia minta kalau bisa yang go green lah, yang bisa didaur ulang. Saya tanya, ini kan produk dari mereka, mereka yang tetapin food, kenapa mereka nggak mau? Ternyata standar dia, Mbak, bahasa mereka, kalau plastik yang bukan food grade itu kita kena kanker 1-5 tahun, Mbak. Kalau yang pakai food grade itu kurang lebih 1-20 tahun. Tapi kalau yang nggak pakai plastik, kita bebas dari kanker. Luar biasa, Mbak, pihak mereka itu melindungi warganya. Itu yang saya tangkap pelajaran dari orang-orang luar itu, Mbak. Mereka sangat sangat inilah, perhatian banget. Contoh kayak kita ikut pameran keluar ya, Mbak. Biasanya kalau kita ke negara tetangga ya, kita pameran tinggal bawa barang selesai. Kalau di sana nggak bisa, Mbak. 1 minggu sebelum pameran, barang kita dikirim dulu ke sana. Dites lagi sesuai standar mereka. Ini aman apa enggak? Kalau menurut mereka aman, badan BPOM mereka di sana aman. Kalau Amerika, USDA kalau nggak salah ya. USDA kalau nggak salah itu aman, baru kita boleh masuk. Dan dia juga tanya sertifikat analisnya, kandungan merkurinya berapa, asennya berapa, logamnya, bla 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 lah, Mbak. Itu harus kita tempuh. Akhirnya saya bikinlah COA-nya, sertifikat of analisnya itu bikin. Terus dulu saya pikir dengan sertifikat informasi nilai gizi kan udah cukup ya, Mbak, hasil lab itu. Ternyata itu nggak kurang, harus ada analis lab itu. Kita bikin lagi, Mbak. Kalau nggak salah kita nggak kirim ke Bogor tuh, Mbak, ke BBA, Balai Industri Agro ya, kalau nggak salah. Di Bogor tuh ada tuh, balai besar. Kita kirim ke sana, itu juga berproses juga. Harus 1 tahun sekali. Ya itulah, Mbak, kalau kita ingin bisa produk kita bisa berbicara di produk global, ya kita harus. Karena saya yakin, Mbak, kalau saya lihat ya, produk dari Vietnam, Thailand, mereka menang di legalitas, Mbak. Masalah rasa kalah sama Indonesia, saya berani jamin. Kenapa saya berani bilang begini, Mbak? Karena produk saya yang di Qatar itu, saya pikir yang pembelinya itu orang-orang TKW, Mbak. Orang-orang Indonesia lah. Yang diaspora di sana ya. TKA di sana. Ternyata enggak, Mbak. Jahe saya ini yang beli rata-rata Asia Timur sama Asia Selatan, Mbak. Orang Jepang, orang Korea, terus Asia Selatannya India, Bangladesh. Karena menurut mereka, kalau menurut saya, di kebudayaan mereka kan hampir 70% semua makanan mereka kan mengandung jahe, Mbak. Dan menurut testimoni orang-orang Bangladesh, Korea, jahe Indonesia ini unik, gitu loh. Rasanya beda dan tidak ada campuran. Kalau mereka kan banyak campurannya ya, seperti kapulaga atau apalah gitu. Kita enggak. Dan di situ saya merasa yakin bahwa jahe ini sebenarnya bisa go public, apa bisa go internasional, Mbak. Mimpi saya sederhana, Mbak. Saya pernah ngomong di hadapan Pak Menteri, Pak Deputi, saya ingin jahe saya ini mendunia, Mbak. Saya kepengen mimpi saya nanti, kalau nanti Mbak ke Singapura, ke LA, nanti Mbak lihat Tirta Dewi seperti Mbak melihat Starbucks, Mbak. Ada di mana-mana. Saya yakin. Ya, walaupun nanti mimpi itu tidak terlaksanakan, minimal kita sudah bermimpi, Mbak. Karena saya punya keyakinan, kita itu sangat orang, sangat fakir miskin, Mbak, kalau kita sudah tidak berani bermimpi. Karena dengan mimpi itu, kita bisa mewujudkan mimpi itu dengan kerja keras. Bahwa kita punya target. Harus ya minimal, walaupun saya UKM kecil, kadang-kadang juga banyak ya ada yang teman-teman, buat apa sih UKM punya legalitas A, B, C, D, hasilnya kok seperti ini aja. Ya saya bilang, kita dengan punya legalitas, minimal kita sudah seperti perusahaan besar. Kalaupun nanti insya Allah kita besar, kita udah gak kaget, karena kita sudah sama cara produksinya seperti mereka. Kalaupun nanti tidak besar juga, ya alhamdulillah kita sudah seperti perusahaan besar. Itu aja, Mbak, yang selalu saya kuatkan dalam hati saya. Saya harus fokus, komitmen, insya Allah. Kalau kita sudah bekerja keras, Allah pasti kasih jalan. Itu aja, Mbak.
Oke. Okay. Berarti tadi, kalau saya bisa simpulkan dari penjelasan Bapak, binaan yang Bapak dapatkan dari di bawah binaan BSN ini mulai dari proses produksi tadi ya, Pak, ya? Produksi, yeah. Kemudian sampai... seiring waktu juga berarti dengan perolehan dokumen legalitas itu sampai ke pemasarannya ya, Pak, ya?
Iya.
Nah, kalau tadi misalnya Bapak bilang ada tuh yang menolak karena kemasannya masih yang plastik walaupun sudah food grade. Nah, itu cross-check lagi ke UKM Bapak bagaimana, Pak? Apakah sudah ada rancangan untuk mengubah kemasannya sesuai dengan permintaan pasar gitu?
Iya, saya juga lagi mencari sih, Mbak, lagi mencari ide ya. Saya juga kadang pernah pengen ngelihat kotak seperti dari bambu, dari kayak semacam ayaman bambu tuh, kayak besek tuh, Mbak. Dari kardus gitu loh. Saya juga lagi mencari-cari, karena kan ini satu tantangan ya, Mbak. Pihak Perancis sudah menerima sertifikat saya, dia dianggap sudah oke, tinggal kemasannya aja. Saya juga cerita sama mereka, tapi sih alhamdulillah sih, Mbak, kalau ke Trosia kemasan saya nggak masalah ya. Cuman di Perancis aja nih kayak agak-agak keras dia. Kroasia, Turki. Iya, karena kan tergantung regulasinya, Mbak. Tapi kalau dia mengacu sama Uni Eropa, ya udah nggak boleh, Mbak. Pokoknya produk itu harus bisa didaur ulang, Mbak. Apapun bentuknya, kemasannya. Mereka sangat ini sekali. Rencana saya sudah ada sih, Mbak. Saya lagi mau coba antara mau kita rubah pakai besek atau kita pakai apa kardus yang bekas. Mbak tahu gak kalau beli bahan yang gulungan itu kan suka ada yang bulat-bulatnya ya? Itu rencana saya mau pakai itu, Mbak. Kita lagi mau coba-coba karena kan itu kan sampah pabrik ya. Kita bisa pakai, kita bisa daur ulang, Mbak. Rencana saya ke sana. Karena karena kita juga yakin, Mbak. Sampai saya pernah dibilang, sampai Mbak orang BBA juga sampai bilang, telepon saya secara pribadi ya, orang labnya, Pak Ferry jujur ya sama saya, ini jahenya pakai perasa nggak, pakai kimia? Saya bilang enggak, Bu, saya yakin karena saya yang buat, Bu. Enggak, karena saya baru lihat jahe ini warnanya beda ya dengan produk yang lain. Itulah, Bu, keunikan produk saya, Bu, saya bilang gitu loh. Karena dia aneh, Bu, karena dianggapnya saya pakai pewarna. Sampai menurut dia nggak apa-apa, Pak Ferry, pakai pewarna juga, pakai kimia, asal diperbolehkan oleh Dinkes, oleh peraturan BP POM, kan gitu ya. Saya bilang, enggak, kita murni. Itu masalah warna karena teknik masak kita aja. Dan dipertajam lagi dengan cara produksi yang dikasih saran oleh tim BSN. itu luar biasa. Kita diajarin dari mulai terima bahan baku sampai kita pengepakan sampai finishing membawa barang itu keluar aja itu ada aturan mainnya. Sertifikat keamanan pangan itu luar biasa. Aduh Bu, kalau nggak ini ya bayangkan aja Bu, kayak contoh ya kemarin ya, orang-orang bulan puasa kita beli baju lebaran, saya ngurus sertifikat halal ekspor, kita bayar apa, luar biasa lah Bu. Kalau iya, kita nggak itu.
Saya tertarik ini Pak, bahan bakunya. Bapak, untuk bahan bakunya sendiri berhubungan langsung dengan para petani atau bagaimana Pak?
Alhamdulillah sih, kita sekarang udah mulai berhubungan langsung dengan petani ya. Kita juga kadang-kadang jahenya ambil di daerah sendiri ya, Kuningan ya. Daerah Kuningan, kadang kita juga melihat ke daerah Jawa Barat yang lainnya seperti Cianjur, Cimahi. Terus juga kalau seandainya Jawa Barat lagi kosong, Pulau Jawa kosong, kita belinya ke Simalungun, Pak. Ke Danau Toba misalnya.
Sumatera Utara.
Iya, enaknya UKM itu kan, Bu. Mbak ya, kita akhirnya banyak komunitas, banyak saudara nih. Kita butuh jahe, kita masuk grup komunitas jahe Jawa Barat, jahe komunitas jahe pula apa Surabaya, sampai kita punya komunitas jahe se-Indonesia. Jadi kita tahu Bu, apa Mbak, masalah harga atau apa gitu. Sampai saya pun tahu jahe terbaik itu Indonesia daerah mana, saya tahu. Karena pengalaman ya. Karena pernah saya produksi itu yang komplain customer saya, Pak Ferry kok warnanya beda ya? Kok rasanya kurang menggigit ya? Saya curiga kok. Padahal jahe merah sama. Oh ternyata jahe merah terbaik itu adalah jahe yang di dataran tinggi Bu. Itu. Kalau dari dataran rendah dia kurang bagus dari tekstur, dari warna dan dari rasa. Dan itu yang nggak dipunya sama pihak luar. Kalau jahe mereka kan mau di dataran tinggi, dataran rendah begitu-gitu aja ya. Ya itulah. Menurut saya karunia Indonesia luar biasa ya tanahnya. Dan iya, pihak Vietnam juga ngakui Bu, jahe kita luar biasa. Beda rasanya. Luar biasa Bu. Kalau kita mau berkecimpung di UKM, kita teguh insya Allah lah. Kita fokus-fokus.
Luar biasa Pak Ferry, ketika Pak Ferry tadi sampai mengatakan bahwasanya hingga sampai di Kedubes Prancis juga ya Pak ya. Berarti memang ketika kita memutuskan jika ingin menjadi seorang pelaku UMKM, ya harus mau siap belajar sampai kapanpun. Ada kekurangan apa diperbaiki, kurang apa perbaiki, perbaikan, luar biasa ini Pak Ferry. Nah, gini Pak, jadi tadi setelah dijelaskan dengan standarisasi produk, nah maka pasar dari jahe merah ini lebih meluas lagi. Pak Ferry lebih sering ya Pak ya, kalau ikut pameran itu pameran nggak nanggung-nanggung langsung keluar Indonesia gitu, langsung gimana produk saya bisa mengglobal gitu ya Pak ya. Awal mulanya nih Pak, jahe merah ini dari tahun 2017 hingga sekarang ke 2021, untuk pemasaran Pak, Pak Ferry lebih apa memasarkan itu menggunakan link bagaimana Pak? Biasanya kan kalau sekarang itu banyak mereka-mereka itu endorse gitu ya Pak, nyewa artis ataupun model untuk mempromosikan produknya. Nah kalau selain itu juga melalui online ya, lewat Shopee dan lain-lain. Nah bagaimana dengan produk dari Tirta Dewi Kuningan ini Pak Ferry?
Nah ini dia bedanya Bu, Mbak ya. Karena kalau, mohon maaf ya, karena kadang-kadang kan kalau orang yang berpendidikan itu kan untuk mulai sesuatu dia lihat dulu pasarnya. Ya kan, dia lihat dulu pasarnya, break open point-nya bagaimana, segmennya bagaimana, oh bla bla bla, akhirnya nggak action-action. Beda sama UKM, kita belajar sambil jalan, salah perbaiki. Sejauh apapun kita berbuat salah, salah jalan, balik kanan, itu begitu. Hanya strategi saya itu, saya ambil seperti perang gerilya Mbak, dari desa menguasai kota. Saya belum pernah tuh Mbak, saya di-endorse, banyak teman-teman saya, Fer mau gak di-endorse sama artis A, bayar sekian-sekian. Iya, belakangan saya pikir, karena saya pikir kita punya segmen masing-masing ya, dan saya yakin rezeki kita juga kan pasti sudah ada yang ngatur. Memang sih 99% lebih menguntungkan pakai di-endorse itu ya, tapi strategi saya beda. Itu loh. Akhirnya kita masuk, kita menciptakan beberapa reseller, distributor. Prinsip saya satu, saya tidak pernah mengurangi keuntungan distributor dan reseller saya. Saya paling hanya mengurangi profit saya. Itu aja. Selama reseller distributor saya tidak saya kurangi keuntungan dia, dia tetap on fire dia. Walaupun ada badai turun naiknya harga apa. Oh ya Mbak, harga saya dari mulai pertama saya produksi sampai sekarang, saya sudah punya sertifikat, harga saya nggak pernah naik loh Mbak. Makanya konsumen saya bilang, Pak Ferry ini ada saya ini harganya beda. Oh enggak, tetap sama kok. Ini kan hanya bonus aja. Saya anggap kalau kita sudah ber-SNI, berhasap, BPOM, ini kan komitmen kita untuk meyakinkan para customer kita, produk kita layak untuk mereka minum dan makan. Itu aja, komitmen pabrik untuk memberikan yang terbaik. Jadi kita teman-teman akhirnya mereka ada yang buka link di Shopee, di Lazada, di Bukalapak, banyaklah, sampai juga ada market test yang khusus orang-orang the have ya, kayak macam Sugeri, Ambassador, Amira. Saya juga nggak tahu tuh siapa yang masukin yang marketing sana, karena bukan saya, cuman beberapa reseller saya, distributor saya. Padahal kita sudah kasih harga head. Malah saya lihat di salah satu marketplace, jahe saya dijual Rp150.000 loh Mbak, per paknya, luar biasa. Dan itu ada yang beli Mbak, Rp150.000.
Luar biasa.
Iya. Terus juga kalau untuk pasaran sih alhamdulillah ya, kemarin kita ada beberapa distributor kita, barang ini sudah sampai dari mulai, kalau Mbak main di udah Aceh ya, dari Melebe, Langsa, Banda Aceh, Sabang, terus ke Medan, Prabamuli, Bukit Tinggi, kita kayaknya udah hampir ada ya di supermarket lokal ya. Kita mulai dikit, ya alhamdulillah sih kita bisa bertahan. Impian kita besar sih Mbak, kita ingin jahe ini seperti kopi gitu. Rencana saya nanti, kalau nanti Allah kasih kemudahan rezeki buat saya bisa beli mesin yang lebih canggih, insya Allah produk saya nanti saya bisa bikin seperti kopi kapal api Mbak, yang harganya 2.000-1.500. Walaupun nanti sudah punya mesin itu, saya tidak akan mengurangi kualitas produk saya, karena saya yakin Indonesia ini pasarnya beda-beda Mbak. Karena kadang-kadang kan orang-orang kaya itu walaupun tahu barang A sama B itu sama, mereka kan beli gengsi Mbak. Itu yang saya yakini, dan itu terbukti produk saya ada di marketplace-nya orang-orang happy itu, dan itu bisa berjalan Mbak. Jadi teman-teman juga ya segala link lah kondisi sekarang Mbak. Saya akui ya, karena COVID begini ya, untuk toko-toko offline-nya agak turun sih Mbak ya. Turunlah kurang lebih 30% ya. Sekarang ya yang makin kencang itu yang online-nya ya. Teman-teman sih ada yang dari Shopee, dari Bukalapak atau apa. Malah saya, kalau saya buka di Shopee, Bukalapak, harga saya paling tinggi Mbak. Karena saya melindungi konsumen saya, para distributor reseller saya Mbak. Gitu loh, saya sebagai soop aja bahwa saya ada di Shopee, bahwa saya ada di Bukalapak, tapi yang real menjalankan yang di online itu para reseller kita Mbak.
Ini berarti Pak Ferry ini ya, Pak Ferry yang fokus dalam produksi untuk marketing, reseller dan distributor itu mereka yang mencari iya. Jalannya gitu ya Pak ya. Dan tuh. Pak Ferry juga ini Pak luar biasa dalam menjalin hubungan dengan customer, dalam artian dengan reseller, bahwasanya Bapak memasang harga yang lebih tinggi agar produk mereka yang ini, pemasaran mereka yang lebih eksis dan lebih diminati, agar tidak ini ya Pak ya, tidak mematikan harga begitu ya.
Nah, betul.
Untuk ini Pak, strategi agar mereka itu, ini saya ambil produk di Pak Ferry nih, seperti itu ya. Apakah mungkin Bapak ada misal bonus, ataupun ketika pembelian berapa, kemudian dapat berapa?
Bonus ya ada ya. Sampai saya bilang khusus para distributor saya, kalau Anda beli untuk daerah Pulau Jawa, saya kasih free ongkir. Karena kan itu kan buat menambah profit mereka ya. Kalaupun nanti pengiriman itu keluar Pulau Jawa, kita subsidi ongkir. Saya kasih subsidinya 70% sampai 60% lah. Mereka cukup bayar 30%, maksimal 40%. 70%-nya saya yang tanggung subsidi. Karena saya bilang tadi Mbak, kondisi sekarang kan pattern makin keras ya. Saya tekankan sama para distributor saya yakinkan saya tidak akan mengurangi keuntungan mereka. Yang saya kurangi profit saya. Tolong bantu di quality-nya kan begitu. Semakin banyak mereka, semakin banyak bonus. Dan saya juga meyakinkan bahwa saya akan pegang komitmen. Contohlah ada reseller saya, Pak Ferry tolong kirim barang ke Aceh. Saya kirim ke Aceh, walaupun saya tahu alamatnya, nama pengirim tetap nama reseller saya. Kita kan pegang komitmen. Karena kan kalau kita sudah mulai menanjak sebagai pelaku usaha, kita kan segmennya beda Mbak. Kita produksi, kita nggak boleh main ke pasar langsung apa. Kita harus ada beberapa tahap. Itulah Mbak yang tadi saya bilang, kalau kita sudah UKM, sudah punya legalitas, kan kita sudah masuk tahap usahakan kita maju Mbak. Gitu loh. Dan kita harus belajar cara penetrasi pasar seperti perusahaan besar. Dan saya banyak belajar dari perusahaan Indofood, Unilever, bagaimana dia penetrasi ke pasar, bagi keuntungannya berapa, gitu loh. Karena kebanyakan kan para UKM nggak bisa, Mbak. Ya, karena saya ngalamin sendiri pada waktu saya jual langsung ya, saya pernah jual langsung itu 50.000. 50.000, ada salah distributor besar tanya, Pak Ferry bisa nggak saya jual 50.000 ke konsumen saya? Bisa, Pak. Saya kasih potongan 5.000, ternyata hitungan mereka nggak masuk. Oh ternyata saya salah. Akhirnya saya belajar dari pihak mereka. Saya rekrut teman-teman saya, kita sering sharing. Oh akhirnya kita dapat ilmu mereka gitu loh Mbak. Ya alhamdulillah sih Mbak. Kita jaga komitmen karena kan kalau mulai jadi pengusaha kan apa? Omongan kita kan sebagai tanda tangan kita Mbak, janji, kepercayaan. Kalau kita sudah dipercaya sama mereka, ya insya Allah produk kita juga kita pastilah bisa kemana aja. Tinggal bahasa kasar saya, kalau kata teman-teman saya, kita tinggal ngadu nasib. Secara syariat manusia, kita sudah oke, legalitas apa. Ya tinggal menunggu bahasa saya, sertifikat dari Allah Mbak, apakah bisa sebesar Indofood, gitu aja Mbak. Mudah-mudahan ya, kalau lewat jalan. Saya juga sekarang lagi kayak gimana ya, lagi kayak nunggu surat dari pacar nih Mbak. Karena legalitas hasab saya sudah saya kirim, hingga balasan dari pihak Rusia sama Dubai Mbak. Kalau dia bilang Pak Ferry kirim, waduh merdeka udah Mbak.
Ya semoga dimudahkan Pak ya, seperti apa Indofood tadi, seperti Pramudara Unilever seperti itu. Jadi kayak kopi saset. Jadi kan kalau kita sekarang akrab dengan kopi, nah sebenarnya jahe ini yang produk lebih sehat harus lebih bisa go public lagi gitu Pak. Ini luar biasa Pak kalau sampai jahe Bapak ini bisa menjadikan saset, kemudian kualitasnya kan tadi juga oke, apalagi jahe merah lebih unggul lagi gitu Pak. Semoga dimudahkan ya Pak Ferry ya.
Amin. Kita juga sudah ada Bu produk jahe kopinya. Terus juga kan jahe kita juga sudah ada yang saset Bu, cuman saset kita ini masih semi otomatis, masih ada manualnya. Kalau kita punya alatnya, kita sudah seperti pabrik besar, otomatis kan kos bisa kita tekan ya. Kita bisa kasih harga lebih murah buat konsumen. Itu salah satu impian saya sih. Insya Allah lah.
Pak Ferry, kan yang namanya usaha itu pasti selalu ada kompetitor ya Pak ya. Akan selalu ada yeah. Naik juga gitu. Nah, meskipun tadi Bapak udah sempat katakan dengan legalitas tuh saya udah gak takut lagi tuh sama perusahaan-perusahaan asing. Tapi pasti ada cara-cara atau tips dan trik yang lain nih. Nah jadi kira-kira gimana tuh Pak, bersama produk jahe merah Bapak ini, Bapak mempersiapkan dan menghadapi yang namanya kompetitor dan juga naik turunnya penjualan itu. Apakah mungkin selain dengan legalitas tadi, mungkin dengan membentuk variasi produknya yang lebih beragam, atau ada analisa khusus nih untuk kebutuhan konsumen sekarang apa, atau ada cara yang lain Pak yang bisa dibagikan kepada teman-teman yang sedang mendengar?
Ya saya bilang tadi, kita selalu bilang ya sama tim saya bahwa kompetitor kita itu bukan sebagai saingan tapi sebagai keluarga. Saya selalu merasa seperti itu, karena kita keluarga, kita tahu kemampuan dia sampai di mana. Kita pelajari kelebihan dan kekurangan mereka. Makanya saya kasih grade itu 1-5. Kalau kompetitor kita katakan produk kita Dewi itu sudah di angka 5. Kalau kompetitor kita itu sudah naik ke level angka 2, kita naik lagi ke level angka 6. Kita terus sampai maksimal angka 10. Jadi kita selalu 2 langkah di mereka dalam hal rasa, kemasan, legalitas, kita selalu di depan. Oh ya, juga alhamdulillah ya, kita akhirnya jadi transistor buat harga. Jahe merah Tirta Dewi akhirnya sebagai acuan harga mereka. Kadang-kadang kompetitor kita nggak ada yang mau pasang harga dengan sama dengan Tirta Dewi. Pasti dia rata-rata dibuat Tirta Dewi. Udah jadi benchmark lah. Jadi Tirta Dewi alhamdulillah sih Mbak. Itu karena saya bilang saya yakin dengan kemampuan produk kita. Kita harus percaya, kita perbaiki. Ya insya Allah kita jadi pemimpin. karena kita kan ada analisa khusus ya, oh produk mereka meningkat di sini, ini harus kita tingkatkan atau gitu. Kita kasih angka 1-5. Makanya buat para teman-teman, kita juga harus memperbaiki, terus belajar. Nggak boleh enggak, nggak boleh puas diri sampai di sini. Karena produk lain kan semakin bagus ya, makin bagus hampir mendekati. Dan kita harus punya standar. Kalau saingan kita itu misalkan sudah naik ke angka 2, hampir mendekati angka 3, kita harus warning di situ. Kita harus ada yang salah di produk kita. Apa yang kita perbaiki, apa yang kita analisa. Itu loh Mbak. Kalau masalah pasar, kita juga harus cerdik. Kita juga sudah tahu, kita sudah bisa pilah-pilah. Karena kita sebagai produsen, ya contohlah seperti motor Honda lah Mbak. Mau beli dimanapun harganya kan tetap sama kan. Gitu loh. Kita dewan seperti itu. Dan saya belajar dengan mereka. Alhamdulillah ya, karena saya binaan BSN, kadang-kadang kita diikut pelatihan ekspor-impor, pelatihan manajemen. Dan kadang-kadang kita juga sering sharing dengan para narasumber yang memang kebetulan pelaku usaha. Kita akhirnya tahu, oh cara bermain mereka seperti ini. Dan kita sekarang mau seperti mereka sedikit, tapi ala UKM ya. Kita kan nggak bisa full seperti mereka, kita dikit-dikit, tapi secara besar kita sesama. Ya contohlah kayak masalah produk ya, kita penjualan. Ini sih tip and trick ya Mbak ya. Itu kuncinya kalau saya bilang di angka 30% Mbak. Gitu loh. Kalau kita kasih keuntungan minimal 30%, distributor pasti jalan. Contoh, barang dari kita 1000 perak, tinggal tambah 30% buat keuntungan distributor. Dia bisa jual. Distributor jual lagi ke reseller 30% lagi. Reseller kan pasti jual kan 1600. 1600 dia jual lagi ke toko, tambah 30% lagi, 2000. Jatuh ke tangan konsumen 22.500, Mbak. Trik itu yang harus kita punya, dan itulah yang dipakai sama perusahaan-perusahaan besar. Kadang-kadang UKM tuh nggak bisa. Seperti saya, ada salah satu distributor besar ingin ngambil produk jaya saya, mentok di harga. Karena saya pikir, saya ke toko aja 50 ribu ya, kenapa orang itu nggak mau ya saya potong 5 ribu. Ternyata perhitungan mereka itu beda dengan kita, Mbak. Gitu. Akhirnya bermain di angka 30% aja. Ya buat rekan-rekan, insya Allah lah kalau pakai rumus itu insya Allah bisa jalan. Kalau kita nggak takut, distributor kkecil, distributor besar, perusahaan besar, perusahaan kecil, perusahaan lo ilmunya sama kok 30% rata-rata. Di bawah 30% mereka nggak mau. Makanya saya bilang tadi Mbak, kita jangan pernah mengurangi keuntungan distributor. Profit perusahaan yang kita kurangi.
Sudah dapat nih, ada tips dan trik yang dibagikan Pak Ferry nih untuk teman-teman WSC yang lain. Menarik sekali ya Pak. Oke, berarti tadi ada hubungannya sama komunitas nih. Nah, Mbak Winda mungkin bisa sambung pertanyaannya.
Tadi Pak Ferry sempat menyebutkan bahwasanya enaknya jadi pelaku usaha, tas, kemudian juga silaturahmi ke yang lain itu juga bisa mendatangkan rezeki tersendiri. Nah, untuk saat ini Pak Ferry, apakah Pak Ferry juga tadi kalau komunitas bergabung secara online ya Pak ya, apakah ada juga grup komunitas yang ada pertemuan khusus? Selain itu juga, selain saat ini Pak, ketika online seperti ini mungkin ada banyak webinar ya Pak, webinar bisnis ya, seperti betul. Itu. Bapak ini antusias Pak untuk mengikuti webinar-webinar seperti ini begitu?
Oh antusias sekali Bu, itu kan salah satu penambahan ilmu kita Bu. Kita di-chase ulang lagi sama mereka. Kadang-kadang dari obrolan teman-teman itu, mereka punya apa yang kita tidak punya. Makanya saya baru ngerti bahwa orang pandai belum tentu pandai di hal yang lain. Contoh, petani bisa nanam, kita nggak bisa nanam, berarti kita orang bodoh. Yang pandai mereka. Itulah, jadi kita saling menutupi, saling melengkapi. Sering saya ikut-ikut pertemuan para, terutama ya para UKM binaan BSN, kita ada grupnya. UKM Jabar Juara, kita ada komunitasnya. Sampai pelaku UKM Indonesia, kita sudah ada. Terus pelaku yang go ekspor, kita ikut. Ya, kita sering tambah ilmu lah, kita sering webinar. Kalau kita nggak sering silaturahmi dengan mereka, kayaknya seperti katak dalam tempurung ya. Kita sudah merasa besar, tapi jalannya seperti ini aja. Ilmu kita nggak bertambah. Malah sekarang saya dapat ilmu baru, bukan ilmu baru sih. Challenge dari buyer saya di Dubai. Karena kebetulan ada saingan saya dari Sri Lanka, itu produk jahenya expire-nya sampai 4 tahun, Mbak. Saya bingung kan, expire-nya 4 tahun tanpa bahan pengawet. ya kan, pihak PR saya bilang, Pak Ferry bisa nggak? Nah disinilah Mbak, saya bilang keberaniannya para UKM. Kalau saya bilang nggak bisa, kan saya di delete Mbak. Saya bilang aja bisa, sambil saya mikir gimana caranya bisa sampai 4 tahun. Itulah gunanya kita komunitas, kita bisa sharing sampai kita ketemu ilmunya. Bagaimana caranya produk kita bisa expire sampai 4 tahun. Untuk pasar luar ya. Itu loh. Oh besar sekali Mbak, karena saya merasa dengan silaturahmi itu pasti rezeki pasti ngikut dengan silaturahmi. Malah saya Mbak, pada waktu awal dagang saya agak dinyinyirin ya, agak diketawain. Dulu saya waktu pertama dagang jahe itu, saya sering ikut-ikut pengajian tuh Mbak. Ikut-ikut majelis taklim, ikut-ikut kajian, sampai saya suka bercandain tuh Mbak. Abis kajian saya deketin orang-orang itu, sampai saya bilang gini, Kang, mau gak Akang yang diinfokan sama Allah bahwa Akang penduduk surga yang ada di dunia, yang ada di bumi. Akang ini sebenarnya penduduk surga, cuma sekarang tinggal di bumi. Mau gak Kang saya kasih tahu? Oh, apa tuh Kang Ferry? Minum jahe. Karena di jahe itu penduduk surga minumnya jahe. Saya Al-Insan ayat 18 kalau gak salah. Dia ketawa aja Pak. Dia bilang, bisaan si Ferry. Terpaksa kan dia beli Mbak, karena dia kepengen kan. Dibilang penduduk surga. Akhirnya mereka beli, tapi saya lihat kalau dia beli lagi berarti produk saya bagus. Kalau dia nggak beli lagi, dia beli karena kita temen sepengajian, sekajian. Itu Mbak strategi saya. Itu awal-awal saya dagang ya. Tapi setelah saya meningkat, akhirnya pasar itu saya tinggal Mbak. Itu loh. Saya mulai. Ya karena suka ketawa. Aduh, setengah maksa saya dagang itu Mbak. Luar biasa. Karena saya juga bilang sama teman-teman saya, para UKM sekarang ini, kita sudah tidak bisa lagi one man show, Mbak. Kita harus berkolaborasi, lagi seusia-usia kita ya. Karena saya merasa pihak luar itu seperti itu, mereka bahu-membahu. Kalau kita bersatu, berkolaborasi, insya Allah, Mbak, semua kesulitan pasar atau apa, kita bisa tembus. Lebih banyak info lah, Mbak. Ya, contohlah, saya punya kenalan UKM dari China, dari Vietnam ya. Kita kan kadang-kadang suka bicara ya, suka sharing keluhan kita. Karena Mbak, kalau kita bicara global ya, keluhan UKM Indonesia itu satu masalah ongkir Mbak. Itu produk kita paling mahal di luar, karena ongkir kita mahal Mbak. Itu. Tapi produk kita laku, berarti kan kualitasnya pengen bagus. Saya bingung, saya dicontohin, Fer, ini gue beli produk Thailand jahe kayak lu 40.000. Tapi gue beli jahe lu di sana 150.000, terus gue cek di Thailand di sana juga sama harganya 40.000. Kok bisa begitu ya? Saya bingung kan? Saya tanya, ternyata Mbak, pemerintah di sana luar biasa membantu. Caranya bagaimana? Untuk UKM yang sudah bisa ekspor itu dikasih subsidi ongkir Mbak, tapi lewat maskapai penerbangan mereka. UKM mereka dikasih jatah 2 kintal Mbak, 1 trip. Itu loh, cuman kan UKM kok gitu kan nggak bisa bertanding kan Mbak. Aduh, pemerintah ikut campur. Kalau pemerintah kita nggak ikut campur, sampai kapan pun kita kalah. Kita cuman hanya menang di kualitas, kalah di harga, gitu aja. Tapi kalau seandainya kita dapat fasilitas yang sama, go public, global produk UKM kita Mbak, saya yakin kita nggak kalah kok. Akhirnya kesempatan lah, pada waktu itu temu bicara dengan para menteri, lintas menteri saya bicara, dan alhamdulillah sampai saya bilang gini, Pak Menteri, kan hanya selevel Pak Menteri nih yang bisa ikut pihak Garuda. Alhamdulillah Mbak, ternyata saran teman-teman diikuti sama pihak Garuda. Pihak Garuda sekarang itu bikin paket kargo buat para UKM Mbak, namanya antar aja. Cuman mereka nggak bisa subsidi full ya seperti pihak luar, tapi kita dapat feedback dari ongkos kirim kalau nggak salah. Kalau kita kirim 10.000, dia kasih feedback kita 5.000 kalau nggak salah Mbak, 50%. Kita balik uang ongkirnya. Cuman baru sebatas Indonesia aja, paling jauh sampai Asia Tenggara kalau nggak salah. Belum seperti pihak mereka, bisa kemana aja. Apalagi China Mbak, wow luar biasa. Itu free Mbak, 1 ton UKM yang bisa ekspor ya, 1 ton dikasih jatah. Saya juga kadang-kadang membayangkan ya, kalau Indonesia seperti ini, seperti mereka, waduh luar biasa Mbak. Kita nggak kalah produk kita, saya jamin. Kadang-kadang, makanya saya bilang orang bule pinter ya, dia curu kita mengikuti cara berpikir mereka, bikin go food apa segala, bengek lah. ya kan, yang food grade apa. Sekarang mereka kembali ke alam kan, Mbak. Semuanya semuanya yang alami, makanan yang alami. Sampai teman saya itu ada yang UKM produksi ayaman bambu, Mbak. Mbak tahu nampan kan, Mbak? Nampan bambu.
Iya, Pak.
Ya. Itu di Inggris harganya 4.500, Mbak. Jadi pajangan orang-orang kaya. Luar biasa kan, Mbak? 4.500 di Inggris itu harga itu. Ya kan? Di Itali 7.500, di Prancis 3.600 harga nampan itu, Mbak. Dalam arti kata kan mereka kan memang mau kembali kesadaran mereka tentang alam sudah luar biasa, Mbak. Dan satu lagi, orang bule itu lebih senang, ini trik juga ya buat teman-teman UKM. Kalau kita masakan produk, harus ada sedikit cerita tentang keterlibatan masyarakat sekitar, Mbak. Orang bule sangat menghargai bahwa kita tenaga kerjanya masyarakat lokal, bahwa bahan bakunya dari petani lokal. Oh, orang bule sangat apresiasi itu, Mbak. Jadi kalau kita produksi pisang, pisang goreng, keripik pisang, kita harus ada cerita tuh, Mbak, bahwa tenaga kerjanya penduduk lokal, petani kita bisa petani pisang, petani lokal, bahan baku packingannya yang go green, daur ulang. Oh, dia menghargai. Apalagi kalau nanti kita sudah dapat sertifikat organik, dan mereka sangat menghargai. Sampai teman saya bilang kalau nanti Tirta Dewi sudah punya sertifikat organik, itu harganya bisa 2 kali lipat, Pak. Contoh kalau di Amerika 150 ribu bisa 300 ribu. Mereka sangat menghargai. Luar biasa. Dan kembali lagi ke teman-teman, mau atau tidak kita untuk melangkah seperti mereka. Karena kalau saya lihat ya, Mbak, teman-teman saya suka kasih contoh ya. Di LA aja tuh, Mbak, kerupuk aja mahal, Mbak. Kerupuk Indonesia, emping, orang Singapura yang packing, yang kemas, mereka bisa jual. Kenapa? Karena orang Singapura sana dia nggak produksi, tapi mereka punya legalitas, Mbak. Dan itu harus ada campur tangan pemerintah kita, Mbak, harus koordinasi. Ya, sekarang alhamdulillah dimulai dari BSN. Karena kan kalau kita bukan binaan BSN, kan, Mbak, oh luar biasa biayanya, Mbak. Karena kan hanya perusahaan besar ya yang dapat SNI, HCP. Makanya saya mengapel BSN lah, luar biasa, Mbak. Dan untuk teman-teman juga, kalau memang ingin langkah lebih jauh lagi, ingin sampai tingkatan yang tinggi, ya kita harus raih semangat. Kita harus banyak silaturahmi lah. Kita tanya ke teman-teman, sertifikat ini caranya bagaimana buatnya, biayanya berapa, kesulitannya apa. Insya Allah lah, kalau nanti kita bisa mampu, kita fokus, komitmen kuat, insya Allah.
Luar biasa sekali loh, Pak, obrolan kita sore ini. KM Tirta Jaya Kuningan ini kan berhasil meraih penghargaan UMKM terbaik ya, Pak, ya, di Jawa Barat ya, pada tahun 2020 tadi. Nah, tapi setelah ngobrol sama Bapak tadi, Bapak bahkan sudah sampai ekspor ke berbagai negara. Nah, untuk bisa meraih atau sampai di titik tersebut, mungkin sekali lagi nih, Pak, saya mau minta Bapak memberikan tips dan trik ya, atau rangkuman lah, rangkuman tips dan trik yang harus dilakukan oleh teman-teman BSC yang sedang mendengarkan, yang mungkin sedang merintis UKM juga, atau yang sudah punya ide dan ingin menjalankan. Gimana tuh, Pak, bisa terpacu untuk bisa berada di titik seperti yang Bapak sekarang?
Saran saya sih, satu, kita harus legalitas, harus punya. Itu wajib, gak boleh enggak. Jangan bilang, ah gak punya legalitas aja kita sudah laku kok. Ah gak punya legalitas aja kita bisa masuk pasar modern kok. Jangan berpikir seperti itu. Satu, legalitas kita harus punya. Terus kita yakin dengan produk kita. Kita harus tahu kekuatan produk kita sampai di mana, keunggulan produk kita apa. Kita harus fokus, gak boleh gak fokus. Harus tetap fokus. Terus juga jangan terlalu sering ngeluarin produk banyak, Mbak. Kadang-kadang kan kelemahan UKM kita itu, kita bikin keripik pisang, terus bikin keripik tempe, keripik ubi, terus akhirnya kita nggak fokus, Mbak. Satu-satu. Kita harus fokus dulu, mana nih yang kita mau jagoin. Kayak contoh lah, kayak saya nih, jahe kopi, saya sudah SNI loh, Mbak. Jahe kopi saya juga. Udah HCP juga. Cuman produk ini masih saya tantahan. Saya kepengen seperti, Mbak inget nggak iklan salah satu dari Mayora? Satu lagi dari Mayora. Gitu loh, Mbak. Saya pengen seperti itu. Ya contohlah kita belajar dari Indofood ya. Indofood pada waktu pertama Indomie keluar kan cuman Indomie apa yang ayam apa yang goreng ya, mie goreng sama mie rebus kan. Rasanya masih itu aja. Itu aja difokusin dulu. Termasuk sama jahe. Kalau nanti jahe ini sudah stabil, sudah punya pasar sendiri, baru kita keluarin produk, kita sisipkan satu-satu. Karena kalau kita terlalu banyak produk, akhirnya distributor kita, toko yang tadinya beli jahe ini satu dus, akhirnya mereka bilang, Pak Ferry, coba satu dusnya dicampur ya. Aduh, kan kurang bagus kan, Mbak? Kita niatnya mau nambah produk kan biar banyak, ternyata pengambilannya digabung, satu dus dicampur ya, kita nggak mau. Itu produk kita harus jangan terlalu cepat ngeluarin produk. Terus kita harus fokus, harus semangat. Kuncinya kita harus belajar, belajar, dan belajar. Tanpa itu impossible. Kita harus, insya Allah, tetap semangat buat para teman-teman, terutama saya juga buat diri saya sendiri. Kita harus fokus, insya Allah. Kalau kita semua, kita sudah punya sertifikat, kita sudah punya, bahasa saya, kitab suci tertinggi, kita sudah punya tiket, tiketnya lewat HCP dan SNI, insya Allah, Mbak, kita tinggal ngadu diri. Insya Allah produk kita bisa mendunia, saya yakin. Insya Allah Mbak bisa lihat 2 atau 3 tahun lagi, kalau Mbak nanti ke Singapura, ke LA, Mbak bisa lihat Tirta Dewi seperti Starbucks. Saya yakin itu, Mbak.
Amin, amin, amin. Wah, goals Pak Ferry ini perlu ditanamkan ini kepada jiwa-jiwa wirausaha yang lain.
Menarik sekali tadi kutipan Pak Ferry pernah, Pak Ferry tadi sempat berkata, kita itu orang yang fakir miskin itu orang yang nggak punya mimpi gitu. Karena selama
betul,
kita
nggak berani mimpi, betul betul nggak ya. Berani mimpi, orang miskin banget, Mbak.
Iya, benar Pak. Dan kuncinya tadi belajar. Ketika pemerintah, pemangku kepentingan seperti tadi BSN sudah menyediakan ruang, ya kita ikuti selama ada proses. Misalkan UMKM yang mau bergabung untuk menjadi binaan, nah ya udah, ketika kita komitmen untuk mau maju, ya kita ikuti seperti itu. Nah, baik Pak Ferry, sudah nggak kerasa nih kita udah ngobrol cukup panjang dan sampai juga di udah hampir sore ini Pak, ya udah sore sih, udah. Sudah di tahap yang akhir, banyak banget informasi yang sudah disampaikan Pak Ferry. Ibaratnya sore ini saya seperti kuliah kewirausahaan loh Pak, bener-bener kuliah kewirausahaan dengan seorang praktisi yang bener. Dari perjalanannya selama 4 tahun ini memang layak Pak menjadi UMKM terbaik, itu memang benar-benar layak. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Pak ya atas pengalamannya yang sudah dibagikan kepada kami teman-teman BSC yang sudah mendengarkan bagaimana memulai usahanya, bagaimana menjalankannya, kemudian juga legalitas apa yang didapatkan, itu benar-benar Pak Ferry sudah bagikan di sore ini. Dan satu lagi, UMKM yang benar-benar naik kelas, bisa go ekspor, go global dengan mimpi Pak Ferry yang tidak hanya berhenti sampai sini, tapi juga tadi seperti memiliki kedai seperti Starbucks, lalu juga Shashet seperti memiliki alat produksi yang lebih modern. Ya semoga dimudahkan ya Pak, karena ini
amin.
Adalah
mimpi
yang apa yang baik, yang dengan mimpi ini dapat lebih bermanfaat juga untuk orang lain, nanti bisa meng-hire karyawan yang lebih banyak lagi, jadi lebih mengurangilah adanya tingkat pengangguran seperti itu. Sekali lagi terima kasih ya Pak Ferry atas sharing ilmunya hari ini.
Makasih ya Mbak, udah mau dengerin dongeng saya, cerita saya Mbak. Makasih banyak ya buat Mbak. Salam sehat ya Mbak, sehat-sehat. Semoga kita bisa ketemu lagi Mbak.
Amin, amin. Wah, ini sore ini memang benar-benar ilmu ya Pak ya untuk kita semua. Dan semoga nanti teman-teman BSC bisa mendapatkan ilmu tersebut juga dan bisa tersebar luas.
Satu lagi Mbak, saya ketemu teman saya yang kuliahnya paling terang, IPK-nya udah komlot lah, akhirnya jadi dosen dia Mbak. Saya bilang saya benar, saya pernah dengar omongan teman saya gitu kan, kalau kuliah itu IPK-nya 3 ke atas pasti jadi karyawan, tapi kalau IPK-nya di bawah 2 pasti jadi pengusaha karena nggak ada usaha lain. Akhirnya saya baru sadar gitu loh Mbak.
Oke. Ada passion yang menjadikan kekuatan ya Pak ya.
Iya, makanya saya bilang teman-teman, kelemahan kita itu sebagai kekuatan kita. Dengan fokus, komitmen yang kuat, insya Allah, bismillah kita jalan, belajar sambil jalan. Jangan terlalu banyak mikir kapan actionnya, gitu loh Mbak. Karena nggak ada lagi. Kalau teman-teman sekarang kan lagi zaman apa WAF ya, lagi pada di rumah semua, yang biasa bikin kue, jual ke teman-teman, jual ke saudara, kita jual buat apa parcel buat Lebaran ya kan, buat Natal, Tahun Baru. Itu sudah bisa berusaha Mbak, sudah jadi UKM, tinggal lengkapi izin yang dari dasar IPRT. Insyaallah kalau itu sudah ada, pasti dia punya mimpi yang besar.
Siap, siap Pak. Tips dan trik lagi nih buat teman-teman. Oke, terima kasih Pak Ferry. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman BSC yang sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Semoga podcast ini bisa lagi-lagi memberikan manfaat kepada teman-teman, dan teman-teman semua juga boleh banget untuk share podcast ini di sosial media, di Instagram atau dimanapun, supaya kebermanfaatannya semakin meluas. Dan biasanya saya bilang jangan lupa nantikan terus podcast Endif selanjutnya, tapi ini adalah podcast penutup kita, dan alhamdulillah kita juga punya guest speaker yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Ferry.
Iya, makasih ya Mbak, sama-sama.
Iya, ya terima kasih Pak Ferry. Saya Winda, mohon pamit undur diri.
Dan juga saya Laras.
Iya. Mohon pamit. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.